subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa aroor arbacaha bisha juun waa 20 sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
dekaduhuna soomaali ku yaallaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso yuu baahan yihiin. dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha, etoobiyana ma laha, waxay ka imaan karaan meel walba.
kaasi waa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo waraysi uu siiyey telefishinka qaranka kaga hadlay safarkii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegay soomaaliya. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo oo sheegtay inay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada xudeyda ee dalka yeman.
dagaalka lagu xoreeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada xudeydiya waxaa lagu dilay in ka badan 250 qof oo ka tirsan maleeshiyada xuutiyiinta.
dhallinyaro soomaalida kanada ah oo dil ka badbaaday xilli uu jiro dadaal dilalka looga hortagayo ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, isaga oo sheegay in golahani uusan hadda kadib u qalmin magaca uu wato. shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen shalay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo iyo danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegeen in golahani uu muddo dheer difaacayay kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan u janjeera hal dhinac. Nikki Haley waxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay inuu si aada uga eexday Israa'iil. waxay sheegtay in ay xubno ka yihiin golahani dalal ku tunta xuquuqda insaanka, iyada oo tusaale u soo qaadatay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. dhanka kale, qaramada midoobay ayaa ka jawaabtay go'aanka Maraykanka uu uga baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in xogayaha Antonio Guterres uu aad u doorbidi lahaa in Maraykanku uu xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in laamaha amniga ay kaxaysan doonaan caruurta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaysa Maraykanka si buu yidhi loo maxkamadeeyo waalidiinta dhashay. khudbad uu talaadadii shalay u jeediyey koox ganacsata ah oo ku kulmay magaalada Washington ayuu Trump mar kale ku difaacay siyaasadda maamulkiisa uu ku kala qaybinayo caruurta iyo waalidiinta iyagoo isla socda kasoo gudbaya xuduudka koonfureed ee Maraykanka. kala qaybinta caruurta iyo waalidiintooda Maraykanka sida sharci darrada ah uga soo tallaabaysa xadka Mexico ayaa gudaha Maraykanka ka dhalisay dood siyaasadeed oo kulul, iyadoo arrintani aad ay u cambaareeyeen siyaasiyiin ka tirsan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Trump waxa uu carabka ku adkeeyey inay jiraan laba arrimood oo lagula tacaali karo arrintani, kuwaas oo kale ah buu yidhi in guud ahaan la furo albaabada xuduudka iyo in la maxkamadeeyo dembiilayaasha. waxa uu intaas raaciyey inuu Kongareeska ka doonayo ikhtiyaar saddexaad oo ah in caruurta iyo waalidiintooda iyaga oo iswata laga masaafuriyo Maraykanka.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad wararkaas kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
aan ku horeyna ee madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waraysi dheer oo uu shalay siiyey telefishinka qaranka Soomaaliya kaga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen safarkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ee Soomaaliya, qodobka afarta dekedood ee is-afgaradkii labada hogaamiye, garsoorka iyo xiriirka mucaaradka iyo dowladda. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Jaamac Buule Jaamac.
waraysiga uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu siiyey telefishinka qaranka ayaa loo arkay inuu ahaa mid uu kaga jawaabayey hadalhayntii ka dhalatay safarkii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed uu ku yimid dalka soomaaliya iyo qodobadii 16-ka ahaa ee la sheegay in la isku afgartay. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo wax laga weydiiyey safarkii ra-iisul wasaarahana waxa uu yiri:
marka madaxda adduunka aan hor fadhiisanayno oo inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yidhaahdo amni oo keliya, xaqiiqatan shirkan iyo safarkan uu prime ministerka ethiopia dr abiya uu ku yimid soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal sidii loo xoojin lahaa, isagoo ku dhisan is ixtiraam, iskaashi iyo wada shaqayn, in midba midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay. taas waxay ahayd aasaaska wadahadalkeenna. horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale. awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo security aan ka hadli jirnay. marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan u kobcin lahayn. waxaan aaminsanahay inaan taagannahay meel fiican, haddiiba annagana laga damci karo, annagoo dee isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dowladaha dariska iyo caalamka.
sharif maxamed waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ka mid ah guddiga adeegga bulshada. waxa aan weydiiyey sida uu u arko markii uu daawaday waraysiga uu madaxweynaha dalka siiyey telefishinka qaranka.
tan madaxweynaha baanaan daawanba wasiirka warfaafinta baan daawaday. marka walow hadda bulshadu ay maxaan ku raahdaa heshiiskaas kan isku noqday heshiiskii aan dhehin isafgaradkaas, waa uu tilmaamay in iska yahay hordhac un yahayo hadhow toole guddii loo saari doono. waxay la tahay maadaama la og yahay etoobiya iyo soomaaliya xiriirkoodii horena sidau ahaa, raadka etoobiya ay ku yeelatay soomaaliya oo burburkeedii ay usoo bahayn la og yahay, awoodda awood goboleed ahaana la og yahay, ahmiyadda maxaan ku dhahdaa ganacsi la og yahay. waxaan filayaa in guud ahaan arinta fasirkiisii ama sharaxiisii hadduu rabo ha koobnaada ah waxa weeye in uun kolleyba tallaabo qeyb ahaan loo baahan yahay ama loo baahanaa taxadir dambe oo degdegtan oo kale aan ahayn marka dambe lagu sii dhammaystirin loo baahan doonaan oo malaynaya. marka
madaxweynaha oo ka jawaabayay afarta dekadood ee ku jirtay qodobadii 16-ka ahaa ee lasoo gudbiyey in laysku afgartay ayaa waxa uu yidhi:
xaqiiqatan horena waa u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo, oo mar walba laysku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto. xaqiiqatan dekad cid la siiyey ma laha. dekaduhuna soomaaliya ku yaallaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha, etoobiyana ma laha. waxay ka imaan karaan meel walba, waxay ka imaan karaan eeshiya, waxay ka imaan karaan khaliijka, waxay ka imaan karaan maraykanka, waxay ka imaan karaan afrikada kale, waxay ka imaan karaan ganacsatada soomaaliyeed.
madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey isbeddelkii uu ku sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare iyo weliba sababta loo dhammaystiri la-yahay guddiga garsoorka ee madaxa bannaan. isagoo arrintan ka hadlayana waxa uu yidhi:
waan jeclaan lahayn inaan horay aan ugu dhaqaaqno, laakiin waxaan raadinaynay oo aan inaan u taabagalno inaan ogaano xaqiiqda dhabta ah ee cadaaladda ee hay-adda maxukumada garsoorka meesha waxa ka jira culayska jira cabashada dadka ay qabaan ma wax la iska sheegayaa mise waa wax dhaba. iyada naftigeeda markaa qofka bedelayso ama qof cusub keenayso meel waa inaad cadaalad u samayso, aada hubsato xaqiiqda dadka cabanaya ma dad ku guuldaraystay garsoorka miya.
waa kan shariif maxamed ka jawaabaya sida uu madaxweynuhu u dhigay isbeddelkii uu ku sameeyey maxkamadda sare iyo weliba dhammaystirka guddiga madaxa bannaan.
ukunta iyo digaag ayaa horreeyey waxa la yidhahdaa iska jiray. arrintaa baarlamaankan hore waa loo keenay maamulkii kan ka horreeyey, waa arrin soo taagnayd bay ahayd. anig kama hadlahay qofka la magacaabay iyo kan la bedelay kama hadlahay, laakiin guud ahaan in xubnahaas oo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha maxkamad dastuuriga ah oo ayuu ku imaanaya la rabo inay gudiga ku jiraan garsoorka oo maqana ama la yiri kuwan hadda ama masoo marin dariiqi waxay ila tahay arin dood baarlamaan gali doonto laakiin markastaba loo baahan yahay in xal la gaaro arrintan waxa weyn yaa soo horreyn haya weeye mar iyadoonba laga hadlaynin qofka baarlamaanku in badan oo ka mid ah waxay ay macaanku raada ka qabaneen walwal ka qabaan qofka meesha la keenayo inuu noqdo qof un si gaara ugu dhow xukuumadda jirta.
Su-aalaha la weydiiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha dowladda uga yaallo sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen iyaga iyo mucaaradka ka fikir iyo siyaasadda duwan.
Waa u baahannahay dad wax naga sheega mucaarad waa u baahannahay iyagoo looga baahan rabto inay noqdaan mucaarad wax dhisa haddii looga barto iyaga naftigooda dad iska qeyliya oo dadku xitaa credibilityga ka lumaaya sumcaddana waa ka halaabaysaa. Marka waxa weeye wax hadda aan oran karo caqabado ah oo dowladda dhexdeeda haysta ma jiro, saasay tahayna waa ku dadaalaynaa inaan raadinno cid alla ciddii aan qancin karno aan ku qancinno inay dowladnimada nagala shaqeeyaan.
Wallaahi arrintaas hadda tallaabo hadda kadib la qaada maaha tallaabooyin hore loo qaaday oo mucaaradka baarlamaanka ku jira ama maxaan ku irahdaa mucaaradka guud lagu leeshiinahayo oo hadda layidhaahdaa lahda dariiqi waa la qaaday maana arkin. Laakiin hadday ayna aqoonsadeen oo ay garteen ama madaxweynuhu gartay in arrintaas tallaabo ka qaaday waa meesheeda, laakiin ilaa hadda tallaabo dhab ahoo hadda mucaaradka laba qaybood weeye, mucaaradka hubaysan iyo mucaaradka siyaasadeed weeye. Mucaaradka siyaasadeed oo dowladda gudaheeda ama baarlamaanka iyo dadka ku jira waxaa loo baahan yahay tallaabo oo la taaban kara in la qaado. Laakiin hadda arrintaa uu sheegay inid wanaag un baan u arkaya anigu wax hadda tallaabaha la qaaday ma arkin.
Inkasta oo waraysiga madaxweynaha uu siiyey telefishinka qaranka ay bulshadu aad ugu dhag taagaysay, haddana ma aysan imaanin jawaabna kama uusan bixinin su-aashii dhabta ahayd ee dadku ay wada filayeen oo ku aadanayd hadalkii ra-iisul wasaaraha Itoobiya markii uu ka degay Addis Ababa uu warbaahinta la wadaagay oo ahayd in la isku afgartay mustaqbalka haddii lagu heshiiyo in Soomaaliya iyo Itoobiya ay midoobaan.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda Jaamac Buule Jaamac oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ee dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee Xudeydiya, balse xuutiyiinta ay ishayaan ee dagaalka uu ka dhexeeya ayaa beeniyey arrintaasi. Wariyaha Bariga Dhexe ee v o a Xuseen Zaxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeydiya kadib markii dagaal ba'an ay la galeen maleeshiyada Xuutiyiinta ee taageerada ka hela dowladda Iran. Waa sida lagu baahiyey TV-ga Al-Akhbaariya ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. Hoggaanka sare ee isbahaysiga Sunniga ayaa xaqiijiyey inay si dhammaystiran ay ula wareegeen qaybaha uu ka kooban yahay madaarka magaalada Xudeydiya. afhayeen u hadlay ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa sheegay inay la wareegeen wadada isku xirta magaalooyinka Sanca iyo Xudeydiya, taasoo maleeshiyada Xuutiyiinta ka dhigaysa inay waayaan gurmadka ay ka helayeen magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. dagaalka lagu xoreeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeydiya waxaa lagu dilay in ka badan 250 qof oo ka tirsan maleeshiyada Xuutiyiinta, waxaana lagu dhaawacay boqolaal ka tirsan kooxdaasi, halka 780 qof maxbuus ahaan looga qabsaday Xuutiyiinta ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada dowladda Yemen. sidoo kale ciidamada dalkaasi Yemen ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ay ka muuqdaan sida isbahaysiga Sunniga iyo militariga Yemen ay u jiireen afaafka hore ee madaarka magaalada Xudeydiya. laakiin dhinaca kale, kooxda Xuutiyiinta Shiicada ah ee dalka Yemen ayaa dhankeeda ka sheegtay in weli dagaal qaraar uu ka socdo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. xeleeryaasha carabta ayaa u arka la wareegidda isbahaysiga sacuudiga horkacayo ee magaalada xudeydiya inay tahay horumar iyo istaraatiijiyad ay gaareen isbahaysiga iyo ciidamada yemen, taasoo ah halbowle muhiim ah oo dhinaca badda ah oo kooxda xuutiyiinta ay ku heli jirtay gargaarka dowladda iiraan. Haddaba maxamed buley maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya xaaladda dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay xudeydiya iyo waxa la filan karo.
Sidaan ogsoonahay waxa weeye magaalada xudeydiya dagaal aad u xun oo la oran karo waxa uu ka mid yahay dagaalada ugu adkaa ee ka dhaca 3 sano ee dagaalku ka socday dalka Yemen ayaa ka dhacay. Sidaan ogsoonahay waxa weeye xulufada sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo ciidanka dowladda Yemen, dowladda ixtiraafsan yahay Yemen, ayaa waxay gacanta ku dhigeen madaarka airportka Xudeydiya, waxaana laga saaray meesha qolyo xuutiyiinta ahaa. Waxaa la fili karaa maalmaha soo socda in ay dhaco waxa weeye dagaal oo wadooyinka la isku dagaalayo oo dagaal shawaaric ah. Sida nimanka xuutiyiintaana uma eka niman kaga baxaya si dhaqso ah magaalada ku banaynaya. Dhinaca insaaniyaddana waxaa la fili karaa yani xaalad bini'aadantinimo oo yani aad u weyn inay meeshaas ka dhacdo. Waxaana la firi karaa in ay ku barakacaan kumanaan qoys oo reer Xudeydiya inay saameyn ku yeelato oo barakacaas u saameeyo. Aad bayna waxa waaye arrintaas saameynteeda u yeelanaysaa. Midda kale dhinaca kale la fili karo waxa waaye in airportkan gacanta lagu dhigay uu sahlo in yani bini'aadantinimo la soo dejiyo, laakiinse dagaalku xuutiyiintu uma eka niman magaalada si sahal ah. Haddii airportka laga magaalada si sahal ah gacanteeda loogaga dhigi doono, taasna waxa waaye saameyn dhinaca bini'aadantinimada ah bay waxay ku yaalaysaa dadka rayidka ah oo la fili karo inay halka khasaaro ba-aan kasoo gaaro magaalada laga barakaco. Waxa weeye dagaaladaasuna ay saameyn ku yeeshaan.
Magaalada Xudeydiya ayaa muddo 7 ah waxaa ku dagaalamayay maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen oo ay taageerayaan ciidamo ka socda dalalka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. Kooxda xuutiyiinta ayaa diiday hindise uu soo jeediyey ergega gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, oo ah in madaarka magaalada Xudeydiya lagu wareejiyo qaramada midoobay si loo baajiyo dagaalkaasi. Ciidamada isbahaysiga sunniga ayaa dalka Yemen gudaha u galay sanadii 2015 si ay taageero u siiyaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur oo haatan dibajoog ku ah dalkaasi Sacuudi Carabiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxa wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaan dalka Kanada, ayaa in muddo ah la tacaalaya wax ka qabashada dilalka loo geysanaya dhalinyarada. Axaddii, dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dhaawacay magaalada Toronto, kuwaas oo weli ku jira isbitaalka. Dadaalada ay wadaan jaaliyadda ayaa u muuqda kuwa aanan weli laga gaarin wax guul ah. Maxaa u sabab ah haddaba arrimahani? Xuseen Nuur Xaaji, wariyaheenna magaalada Toronto, ayaa warbixintan ku eegaya.
Dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa ah mid weli taagan. 2 maalin ka hor waxaa la dhaawacay wiil iyo gabar Soomaali ah, iyadoo falkaasi loo xiray wiil kale oo Soomaali ah. Laamaha amniga weli warbixin rasmi ah kama soo saarin dhacdadan, balse jaaliyadda Soomaalida qaybaheeda kala duwan ayaa in muddo ah waday dadaallo lagu baajinayo dilalka dhalinyarada. Somali Canadian Forum oo ay ku bahoobeen odayaasha magaalada Toronto oo kaashanaya culimada masaajidda ayaa qabtay barnaamijkii ugu dambeeyey oo looga hadlayay wax ka qabashada dhibaatooyinka, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda magaalada Toronto iyo kuwa gobolka Ontario. Laakiin dadaalladaasi oo dhan waxay u muuqdaan kuwa aanan ka soo naasacdaan wax natiijo ah. Dr. Maxamed Qaasim oo ka mid ah Somali Canadian Forum ayaan weydiiyey sababta dadaalladu ay u noqdeen kuwa guuldareystay.
Soomaali Canadian Forumka xoogooda wuxuu saaraya dhirta maanta socda iyo dhiigga daadanaya inay wax laga qabto oo la joojiyo. Taana waxaa loo baahan yahay in ay iskaashadaan 3 qolo. Mid waa communityga meesha Soomaali meeshan degan, tan kale waxaa waa dowladda hay-adaha bixiya khadamaadka serviceska iyo nabad sugidda oo biliiska iyo maxaakiintaba. 3daasaa la rabaa inay si wadajir uga shaqeeyaan. Taana Canada ama Toronto weli kama dhicin in 3daas qolo isla shaqeyso. Ugu horeysa aniga aan lahay mas-uuliyadda annaga Soomaali ahaan oo meesha ku noolay, annaga la rabaa inaan annagoo midaysan oo hal cad ah inaan dowladda iyo siyaasiyiinta aan culays saarno, sababto ah carruurta dhimanaysa waa carruurteena. دولد يهي أداء أمني حدي سن كوميونيتي نفسه سن ميسك صوتا بيسن أيوه مدي سن وأدكته إني مشاكل كان كل قد وحكا قبطان
أيان عمر وحي كشقيسا أديق بلشدة وحي قبطان رأي كدوان مداسي وحينا رميسان تهي إن ميش عاي كمقان تهي كالين تهد لن يرد وحبرتي
لن يرد بداري وحدي برتين إسلامنا إسلنا وحي كوكورين أهو طف كوكورين مطا محا عنقات وبداري يمحا عنقات ونقضي هربع يهرمر يمحنكوشا قفكي إيرقانيي يسو اسكو إيرقانيي وإنو أشيغا عنق كلو ولاكيس وهو محنكوشا دباطة دقالي marka ilmahaas in la tashto waa important in ogaadaan meesha problemka socdo sababta waxa laga yaabaa sida laftigiisa in dadkaas isku dayeen inay leexiyaan u diiday marka hadduu sheego waa laga yaabaa in kala soo gaayna in loo qabto
dadalkan ma ahan mid loo kala haray culimada masaajid ayaa gacan weyn ka geysanaya sidii dhibaatooyinkan wax looga qaban lahaa sheekh abukar wuxuu imaamka yahay masjidka qalid bin waliid wuxuu rumaysan yahay in dhibaatadan looga bixi karo arurta oo si wanaagsan loo tarbiyeeyo
alxamdulillah salaatu salaamun alayhi wa rahmatuhu wa sahbihi wa sallam ani waxa la taabtay dhibaatooyinka oo xeelo factors badan ba keenay waxa ugu weyn tarbiyada qoyska oo aan maartay arurtii annan tarbiyeen maxayna tarbiyeen waa ilmu aqoon bay u baahan tahay waxa loo baahan yahay arurta marka dabaytu sagaal maxaa loo baahan yahay dadka ku gaar maxaa loo baahan yahay toban ku gaar maxaa loo baahan yahay marka aniga raayigaygu waxa waa dhibaatooyinka asalka waxa aad tarbiye la'aanta iyo waalidiintii runtii cilmiga tarbiyada ah yani ma aragtay ana qoltiis yani ay ku yirtay ama aan lahayn yani ma taasba aasaaska ugu weyn yani ma aragtay marka waalidiinta marka la baraarujiyo tarbiyada la baro arurtiiba tarbiyeyn karaan dariiqo saxna ku hagaajin karaan yani ma midda labaad waxaan nimid wadan nagu cusub oo aanan garanayn qofkii yani ma aragtay beedaan ama deegaankan aanan u diyaarinayn
ma cadda isbedelada ay la imaan doonto dowladdan cusub ee gobolka Ontario ninka loo doortay madaxa gobolka Ontario Doug Ford wuxuu sheegay xilligii ololaha inuu soo celin doono ciidamada ka howlgali jiray xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin ee loo yaqaanay Tavis kuwaasoo uu rumaysan yahay inay soo afjari karaan dilalka dhalinyarada Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
هذا يوم عتني هاي حسين نور حاجي وربحنتها نورغس ودريد الكندا خاصة المجال ذا ترونو لقي استيال هاتنا وحنسوق قال لي حلي جي حبنت عياره عياره أنا لطع تين أيه نور بغاري واستوديو هاي ورسوله
ما السنة الدامع kulan mihiis leh oo ka tirsan ciyaaraha koobka adduunka ayaa shalay iyo xalay dhacay hadii aan ku hormarno ciyaartii xalay dhacday xulka kubadda cagta ruushka oo ah xulka marti gelinaya ayaa waxa uu ka badiyay xulka masar oo ku garaacay 3 gool iyo gool waxana ruushka hadda uu qarka u saaran yahay inuu noqdo dalka ugu horeeya ee ku gudba wareega 16ka halka masarna uu isna qarka u saaran yahay inuu noqdo xulka ugu horeeya oo ka hara ciyaaraha koobka adduunka ruushka oo ciyaartii furitaanka 5 gool iyo eber uga bedeeyay xulka Saudi Arabia ayaa waxa ay goolka koowaad dhaliyeen daqiiqadii 74aad ee ciyaarta waxana goolkaasi uu ahaa gool uu isaga kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Ahmed Fathi goolasha kalena waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Denis Cheryshev iyo ciyaaryahanka kale Artem Dzyuba goolka kaliya ee xulka Masar keenay waxaa rigoore uu dhaliyay Maxamed Salah oo markii ugu horeysay shalay aan iraadi xalay u saftay xulka Masar kadib markii uu dhaawac ugu maqnaa ciyaartii furitaanka ee Masar hal gool iyo eber ku khasaareen xulka Uruguay ruushka ayaa u baahan in uu badiyo hal kulan si uu u xaqiijiyo wareega 16ka sidoo kalena waxa uu u gudbi karaa wareega 16ka haddii xulka kubadda cagta Uruguay uu maaragtay ka badiyo xulka kubadda cagta ee Saudi Arabia Masar ayaa u baahan in xulka kubadda cagta ee Uruguay uu ka badan waayo xulka Sacuudiga sidoo kalena ruushka uu garaaco xulka kubadda cagta ee Uruguay taasoo ah arrin aanan muuqan dhinaca kalena ciyaaraha kale senegal ayaa si guul ay u qalantay ka heshay xulka boland kadib markii ay shalay laba gool iyo gool ku garaacday xulkaasi kubadda cagta ee boland ciyaaraha maanta iyo caawa dhici doonana waxa ay is arki doonaa sacuudiga oo la ciyaari doona uruguay bortugiiska waxa uu la dheeli doonaa morocco halka spainna ay la ciyaari doonto xulka iiraan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur dhegaystayaal haatanna kaalintii heesaha ayaan jalaacaynaa waa fanaanka codka hallaasiga leh daa'uud xanfar iyo geenyadii bureeqa ana baridayday sida meel barwaaqa isha ugu bogayso naftu ugu buskootaan ana kugu baahanahay iyo codka macaan daawud xanfar dhegeystayaal waxay u dambaysay idaacaddeedii aroornimo oo ay halkan wadajiridii kala socodsiinayeen nuur bukhaari jaamac farasle iyo dhinaca farsamada oo bashiir abikir cabdulaahi tan iyo kulantina dambe idaacadda duhurnimo ismaqal dambe oo xiise leh